ผู้วินิจฉัยบทที่12เยฟทาและคนเอฟราอิมฝ่ายคนเอฟราอิมถูกเรียกให้จับอาวุธข้ามไปถึงซาโฟนพูดกับเยฟทาว่าเหตุใดท่านยกข้ามไปรบกับคนอัมโมนแต่ไม่เรียกเราไปด้วยเราจะจุดไฟเผาเรือนทัพท่านเสียเยฟทาจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้ากับประชาชนติดการศึกใหญ่กับคนอัมโมนเมื่อข้าพเจ้าเรียกท่านให้ช่วยท่านไม่ได้ช่วยเราให้พ้นมือเขาเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านจะไม่ช่วยข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็เสี่ยงชีวิตของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอัมโมนและพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพเจ้าวันนี้ท่านจะขึ้นมาทำศึกกับข้าพเจ้าด้วยเหตุอันใดเยฟทาจึงรวบรวมชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอฟราอิมคนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิมเพราะเขากล่าวว่าเจ้าชาวกิเลอาดเจ้าเป็นคนหลบหนีของชาวเอฟราอิมท่ามกลางคนเอฟราอิมและมนาเสชาวกิเลอาดก็เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไว้ไม่ให้คนเอฟราอิมข้ามเมื่อคนเอฟราอิมที่หลบหนีคนใดมาบอกว่าขอให้ข้ามไปทีเถิดคนกิเลอาดจะถามเขาว่าเจ้าเป็นคนเอฟราอิมหรือเมื่อเขาตอบว่าเปล่าเขาจะบอกว่าจงว่าคำว่าชิปโบเลตคนนั้นจะว่าสิบโบเลตเพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคำนี้ไม่ชัดเขาจึงจับคนนั้นและฆ่าเสียที่ท่าข้ามคราวนั้นมีคนเอฟราอิมตาย 42,000 คนเยฟทาวินิจฉัยอิสราเอลอยู่6ปีแล้วเยฟทาชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่งในกิเลอาดอิบซานเอโลนและอับโดนวินิจฉัยอิสราเอลถัดเยฟทามาคืออิบซานแห่งเบตเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอลท่านมีบุตรชาย30คนและบุตรี30คนท่านให้แต่งงานกับคนนอกเผ่าของท่านและท่านนำบุตรี30คนของคนนอกเผ่ามาให้แก่บุตรชายของท่านท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่7ปีแล้วอิบซานก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่เบตเลเฮมถัดท่านมาเอโลนคนเซบูลุนวินิจฉัยอิสราเอลและท่านวินิจฉัยอิสราเอล10ปีแล้วเอโลนคนเซบูลุนก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่อับยาโลนในเขตแดนของเผ่าเสบูลุนถัดท่านมาอับโดนบุตรฮินเลลชาวปิราโทนวินิจฉัยอิสราเอลท่านมีบุตรชาย40คนและหลานชาย30คนคีลา70ตัวท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่8ปีแล้วอับโดนบุตรฮินเลลชาวปิราโทนก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่ปิราโทนในเขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลก